Церква Святого Карла має відправити панахиду.
Панахиду тут? Так близько від ліжка, від його бритв, зброї.
Поставимо розкладні ліжка в дальній кімнаті.
Розкладні ліжка для чого?
Як для чого? Для родини.
Ми не спатимемо всю ніч.
Родина? А де ж він її не мав? Він був самотній.
Те, що мати називала родиною, було її власною сім'єю, яка пригнічувала його стільки часу.
Родичі приїдуть сюди.
Мені це здавалось блюзнірством. Батько їх ніколи не бачив і не захотів би, щоб їхня нога ступила в його дім. Він мені багато разів казав, що скоріше вони, ніж мама, зруйнували його шлюб.
Коридори і інші кімнати заставили меблями з вітальні та їдальні.
Квартира перетворилась на лаштунки, сцену, на якій кожен готувався приймати в урочистому шесті все місто, бо мій батько був відомою особою. Всюди панувала піднесена метушня з чорними драпіровками, блискомами тістів, слізьми, жалобним співом.
Потім відчинили обидві стулки вхідних дверей. Присутні зашепотіли, почали ходити навшпиньках.
Квартира була оздоблена, готова до нерадісного прийому.
Тхнуло дезінфекцією, всюди стояли квіти.
З комори та кухні пахло смачною їжею.
Готували на швидкоруч для тих, хто сидітиме біля небіжчика.
Сходами вгору службовці поховального бюро натужно несли домовину з тілом мого батька.
Важку дубову скриню з бронзовими ручками обабіч і хрестом на вікові.
Кільканадцять чорних чоловіків метушилися і сапали, сперечалися, як краще долати круті повороти на сходах. Їм заважали ажурні парапети, листя аканту, волюти, ковані залізні мотузки, що захищали стару брудну кабіну ліфта. Цього разу не потрібно, не здатно вмістити труну з мерцем.
А зараз особливо ненадійно, бо дно, яке пропускало моє піпі, таку вагу не витримало б.
Робітники кректали і хекали нескінченні шість поверхів.
А в домовині, як пакунок, був мій батько.
Нарешті домовину встановлено на обтягнуті чорним козли.
Мати дуже поважна та заклопотана віддавала накази з тоном знавця.
Моїм місцем був ослінчик перед іншими родичами.
Заносили вінки, оберемки квітів.
Це сталося влітку, тож вінки та букети складалися переважно з циній, сухих квітів без запаху, але вражаючого кольору.
Малинові, жовті, червоні, золоті.
Я стояла навколішках над ослінчиком і нудьгувала.
Мені наказали не озиратись ні вдома, ні на вулиці, ні в церкві, і я не ризикувала глянути, хто весь час непомітно заходить і виходить з кімнати.
Килими та драпіровки поглинали звуки, і чувся лише шерех.
Ледь чутне човгання, легкі пересування ослінчиків, шморгання носами.
Оскільки я мусила там бути, там я й перебувала, а думала про інше. Про берег моря, звідки приїхала, про друзів. Що б вони подумали, побачивши мене в чорному вбранні? Я майже куняла, опершись руками на ослінчик і поклавши на них голову.
Нічна задуха і палахкотіння свічок підсилювали запах зілля.
До пахощів кипарису, аспарагуса та бузини додавався ще один – нудотний і запаморочливий. Я намагалася збагнути, що це за дух. Це не могли бути ціні, вони сухі і нічим не пахнуть, хіба пилом.
Запах був нерослинного походження.
З'явилося занепокоєння. Щось таке, що я не могла визначити.
Запах стоялої води? Болота?
Та, схоже. Сильний, бентежний запах. Незнайомий, але людський.
До мене підійшла мати, поклала руку на плече, нахилилась, спитала своїм низьким голосом, як ти?
Добре. Вам не здається, що тут дивний запах?
Рука, натиснута на плече сильніше, рішуче, похитнула ним, ніби щоб заколисати мене.
Він уже давно помер. Така спека. На пароплаві домовину могло кидати з боку на бік. Може, є щілина. Я вже сказала про це службовцям з поховального бюро. Вони наведуть порядок. Не переймайся.
Перейматися?